Notujeme si tady s Valdemarem Matuškou, notujeme si se scénaristou, režisérem a hercem Otakárom Maria Schmidtem. Ahoj, vítám tě, Otakáro.
Ahoj, dobrý den.
Dobrý den. Tak když bych tě měla charakterizovat, tak já bych začala Laura a její tygři, pak bych pokračovala přes film Eliška má ráda divočinu, pak možná Herbert v ringu a pak přišel střih a jsou to dokumenty, hrané dokumenty o Františkovi z Assisi, o pražském jezulátku, o historii řádů, světových duchovních řádů. Jak to tak přišlo?
No, ještě bych tam do toho doplnil Mlýny, houska, červený boty. Tak mě jako asi hodně lidi znají, protože já se musím přiznat, že když tak chodím po republice, tak mimo republiku samozřejmě ne, ale když chodím po republice, tak mě lidi potkávají nebo poznávají na ulici buď z toho mýho talk show, co mám na televizi Noé, Cesta k andělům, kde si zvu takový lidi, jako seš ty. A nebo mě poznávají podle toho těch červených bot z té Havlovo hry, co jsme hráli v divadle Sklep Mlýny, toho houska, houska. A tak to jsem byl já. Ale já se musím, a zvlášť teda třeba musím říct Romové, kteří asi mají velmi rádi tuhleto DVDčko, tak to jsem jako mezi nima, asi jsem oblíbený, protože často mě takhle na ulici oslovují. A já se přiznám, že ten moment toho housky, kdy já jsem sám toto prožil, ale ne v té roli přímo, jako to bylo, ale toho takového toho chudinky na vojně, tento byl potměšlý, protože tam způsobil nějaký zastřelení, nebo už taky si nepamatuju přesně, jak to bylo. A taky je to tam tak trošku s otazníkem, ale já jsem opravdu na vojně prostě se snažil jako Plzeňák, my jsme měli vypěstovaný tam mezi Plzeňáky v tom 80. roce, hluboká totalita, taková ta husákovská, tak jsme měli vypěstovaný takový ty diagnózy, jak to udělat, aby jsme se dostali z vojny. Tak já vybaven těmito vědomostmi, tak jsem vyrazil do Uherského Hradiště, to nás Plzně přes celou republiku. A prostě jsem se vracel po 2,5 měsících a v Brně jsem byl v nemocnici, no a prostě bylo to žaludeční neuróza tenkrát, tak za to se taky dalo schovat lecos. No a já si vzpomínám, že prostě takového toho housku jsem tam prostě vytvářel a byla to možná moje největší taková herecká role. Dlouhá léta jsem k tomu nemohl přiznat, protože by mi asi odebrali tu modrou knížku, ale teď, když už půjdu pomalinku do penze, tak už by mi to asi bylo jedno. No, ale bylo to teda hodně legrační a musím říct, že to bylo svým způsobem taky hodně duchovní, protože člověk musel být jakoby uzavřen v tom svém světě.
Nikomu to nesměl říct?
Nikomu to nesměl říct. To znamená, že vlastně to byla taková opravdu, jsem si uvědomil potom později, co to třeba bylo, když třeba nějací kněží dělali v koncentrácích nacistických nebo komunistických třeba nějaký skrytý mše z chleba, z rozinky, nebo že prostě měli na lžičce kapku vína, když to šlo, nebo něco a dělali mše prostě z toho minima, co měli. A když prostě to byla konspirace.
A nebo poustevníci.
A nikdo to o nich vlastně nesměl vědět. Tady samozřejmě to nebylo za účelem, že bych šířil nějaké duchovno, ale myslím si, že mi to hodně tenkrát dalo v tom, že jsem se jakoby ponořen do sebe vyčistil. A to je možná jakoby klíč k tomu, jak se ptáš, jestli prostě nebo co.
Kudy vedla cesta.
Samozřejmě takový ty vnější podněty, jako který jsem mnohokrát a už zdůrazňoval nebo opakoval, a to myslím je i to, co nás malinko spojuje, že prostě mě umřeli po sobě rychle rodiče, asi před 15 lety, tak samozřejmě to jsou ty velký impulzy. A potom samozřejmě, že jsem poznal rodinu Studničků, to znamená mé Jany Studničkové, tátu a rodinu jejich, kdy jsme prostě k tomu směřovali už, jakoby se dá říct, takovým systematičtějším způsobem. A samozřejmě, jak já jsem často říkal, že mi zachránila od bahna ezoteriky hlubinná psychologie Karla Gustava Junga, ale potom ještě jako vyšší jakoby stupeň té hlubinné psychologie je Anselm Green, který je benediktinským mnichem a v klášteře v bavorském klášteře pořádá rekolekce pro kněze a řeholníky a píše spousty knih. U nás je karmelitáni vydávají a ty teda doporučuju, protože Anselm Green je vlastně řeholník, hlubinný psycholog a tam se prostě už slučuje to, na co jsi se ptala.
Návštěvou na Českém rozhlase Dvojce je scenárista, režisér a herec Otakáro Mária Schmidt. Otakáro, já jsem zmiňovala Laura a její tygři, ta muzika ti zůstala pořád pod kůží?
Muzika vždycky, protože zase opakuji se, byl jsem z klavírní rodiny, udělal jsem si taky CDčko na závěr toho svého divadelního působení na začátku 90. let Hořící sny. A rád jsem hrál na klavír, něco malinko jsem i složil, ale oni to museli vždycky za mě zkomponovat ti druzí. Ale třeba ve filmu Krajinou ticha nebo Na Noé mám často nějaký takový jako klavírní věci upravený, v tomto případě Vojtěchem Komárkem, s kterým hodně spolupracuju na těch svých duchovních filmech. A já jsem měl muziku rád vždycky i s tím divadlem zároveň. A protože v Lauře a v Tigrech jsme vlastně vytvářeli choreografii a spíš takový jako show, tak to bylo vlastně to, co mě docela vyhovovalo, že to bylo na pomezí hudby a divadla, i když jsem se pak přiklonil k divadlu, protože jsem věděl, že to je předstupeň k tomu filmu a k tomu jsem směřoval. Nejdřív tak jako v sobě tajně, ale pak už celkem zřejmě, ale to, protože jsem dělal i taneční konzervatoř, hereckou a taneční v těch 80. letech, tak jsem si pak uvědomil s Janou Studničkovou, s kterou právě teď ty filmy vlastně někdy i ve dvou, nebo podle toho, když je to Na Noé, nebo pro Českou televizi v 5, 6 lidech ve stálém týmu prostě vytváříme. A ona prošla také pantomimou a také tancem na Hamu a na Damu. Takže nás spojuje, a to jsme si uvědomili, když prostě pracujeme s kamerou, nebo ona stříhá, nebo já točím a tak dále, tak tam je velmi důležitý právě kromě barev a obrazotvornosti a metafor a symbolismu a tyhle těch věcí, s kterýma se prostě dramaturgicky ve filmu pracuje, tak je tam ten pohyb hrozně důležitý. A zjistili jsme, že prostě sice to musí dostat taky nějakou štábní kulturu, že prostě dřív jsem s tou kamerou migal zleva doprava moc rychle, tak to musí dostat takový jako plavnější pohyb, ale přece jenom jakoby ta choreografie v člověku a ten pohyb, co už bylo v té Lauře na té konzervatoři, se hodí. Tak
a ten typ muziky třeba používáš i ve filmech, které produkuješ dneska, duchovních filmech, třeba o svatém Vojtěchu, o Františkovi z Assisi, o pražském Jezulátku a dalších?
Tam je jeden hudební skladatel, pořád stejný, a to je Vojtěch Komárek. A on má takovou výbornou vlastnost, že já, když mu prostě řeknu, ponořím se do toho tématu, ale trošku, protože jsem úplně od základu, samozřejmě v Plzni ještě na konzervatoři, nebo to byla hudební škola, ty moje profesorky, pratetičky, že jo, tak byly slavné v té Plzni, to byla taková klavírní škola, tak jsem samozřejmě od malička hrál klasiku nebo vážnou hudbu. Takže to mám samozřejmě pod kůží, ale zároveň jsem prošel i hudebními pořady v televizi, prology, paskvil a tak dále, takže jsem nasál i jakoby ty nejnovější trendy a já mám rád, když je to jakoby kombinace, jakoby trošku vážnějšího a trošku jakoby možná odlehčenějšího popového nebo něčeho rytmičtějšího. A to mi ten Vojta Komárek splňuje a on trošku do protivky vlastně k tím duchovním tématům to složí vždycky, jak já mu ho třeba dám nějaký návod, třeba Jelo, nebo to je takový švýcarský duo, nebo Moby, tak ty mladší určitě to budou znát. Teď už je to taky možná třeba 10-15 let zpátky, už to nejsou třeba úplně nejnovější trendy, nicméně kombinace právě tohoto je pro mě ideální právě u těch duchovních témat.
Český rozhlas Dvojka.
Hrané dokumenty dnešního hosta Otakáro Mária Schmidta, třeba o svatém Vojtěchu, svatém Františku z Assisi, Janu Nepomuckém a také pražském Jezulátku, vídáme vždycky o Vánocích na veřejnoprávní České televizi. Co Jezulátko pražské, to je zvláštní fenomén, který, řekla bych, u nás není zdaleka tak jaksi vešlý ve známost jako ve světě.
No, to nás překvapilo, ne to, že je známý ve světě, ale to, co to Pražské jezulátko jakoby udělá. My už to dneska nazýváme ochranný program Pražské jezulátko, protože to asi z toho důvodu, že prostě nám to vytvořilo nějaký program. To, že prostě my věříme, že to je ten Ježíš Kristus jako v té dětské podobě. A ten ochranný program vlastně možná spočívá v tom, že teďko s tím jezulátkem jedeme po světě. Ani jsme nečekali, jak prostě bude takový zájem. Třeba velvyslankyně Peru si nás pozvala, že její, myslím, bratranec je tam ministr kultury a historik, že nás bude provázet až k Machu Picchu a tak dále. A tam prostě všude je ten kult toho jezulátka, ale pražského jezulátka, to je prostě zajímavý.
A jak to vzniklo, tenhle ten kult, když se vrátíme zpátky do historie?
To je dlouhé, to prostě o tom vypráví ten film, na to se dá kliknout. Navíc Česká televize teď vydala na DVDčku, ještě s bonusem naším kratším filmem Mr. Eckhart. A je to už z nějakého 11. století ze Španělska, kdy mnich, který prostě byl a jeho klášter u Sevilly ohrožen muslimy v té době, protože okupovali v té době španělský poloostrov, iberský tedy, tak tam byla prostě vytvořena jakási ochrana a on ho vymodeloval a jakoby jako díků vzdání vlastně za potom tu ochranu toho kláštera a dostalo se to do rukou Terezie z Avily, známé mističky. A ta potom to předala do Čech vlastně na svatbu
své příbuzné,
své Polikseně Zlobkovic, která to potom darovala zjednodušeně, velmi zjednodušeně řečeno, o tom je ten film samozřejmě, tomu klášteru Panny Marie Vítězné na Malé Straně u karmelitánů, tedy spravují to karmelitáni. A ta taková ta jakoby záštita nebo ta ochranost vlastně toho jezulátka, tak ta byla tak četná a po celém světě tak rozšířená, těch zázraků tolik vyslyšených, že prostě ten hlas se rozšířil obrovským způsobem a pro nás je třeba zázračné to, že třeba všechny pořady byly na pohřeb Václava Havla ten den zrušený a náš jediný tam zůstal a musel se to narychlo odvysílat a měli se možnost to pak barevně a zvukově skorigovat, takže teď už existuje jakoby lépe smíchaná a obarvená verze, že se to vydalo na DVDčku, které teďko díky generálnímu řediteli České televize a primátorovi Prahy, který pomohli tomu udělat dalších kusy, aby bylo na prezentaci Prahy a do světa, tak třeba jedna z těch cest také kromě Peru je do Běloruska, kde v červenci jedeme s Janou na pozvání velvyslance Jiřího Karase do Minska, do Běloruska. Já říkám,
do Běloruska, které
přesně takhle jsem se zatvářil.
Lukašenku, no a ostrov.
Ano, ano, a protože Lukašenko možná asi, nebo jak si to vysvětlit, tam prostě si to chce vyžehlit v té Evropské unii, tak tam prostě nechává náboženskou svobodu. A ta je výhodná v tom, že tam je asi 40% pravoslaví a až možná 15% katolíků, což v té oblasti je zajímavé. A navíc mají velmi příkladnou dobrou spolupráci, takže my tam vezeme film Jezulátko prezentovat Herberta Wringu, hraný film České televize, tam přeložili do ruštiny a zároveň by se tam měla instalovat i soška pražského jezulátka, měli by se tam konat nějaké poutě, ale pro nás je to i předtáčka na letošní film na Vánoce k výročí Cyrila Metoděje, protože právě ta Byzanc, že jo, která se tam jako nějakým způsobem projevuje také v tom Bělorusku, tak to pro nás bude velmi výživné pro kameru. Takže to jezulátko teď by mělo letět takhle po světě s tím filmem a možná potom ještě další aktivity. A jsme z toho velmi překvapení, my jsme to nečekali.
A Otakáro Maria Schmidt dnes ve studiu na Českém rozhlase Dvojce. Otakáro, když si tak vlastně nasál životy svědců, máš pocit, že naší době chybí silné příběhy, chybí vzory?
No, myslím si, že jo. A je mi právě trošku podezřelý, proč třeba Hollywood netočí prostě životy svědců, protože tam mi prostě přijde těžce podezřelý, ale tak to se nedá nic dělat.
Mně přijde, jsou to silné příběhy?
Mně to přijde velmi silné příběhy. A je jich několik tisíc těch svatých, ale za ty 2000 let od Krista, zase jako když to rozpočítáme na roky, tak někdy se to bagatelizuje, nebo se, jo, že je jich moc, ale myslím si, že to tak akorát, že vždycky někdo třeba i mučednickou smrtí položí prostě za dobrou věc život. Je to něco jiného, než když se někdo odstřelí jako terorista, aby spáchal co nejvíc dalších mrtvol, tak tohle je spíš jakoby hold životu, to mučednictví. Ostatně ten svatý Vojtěch možná si tak trošku proto jel tam na ten sever, že možná někteří mučedníci jako by to možná až vyhledávali, jako že potom poletí rychleji do nebe. Ale způsobí tím takový příklad, takovou jakoby tou tím hrdiným úkonem, tím, že upozorní na něco vyššího a dobrého, tak způsobí něco, co prostě překoná staletí. Stají se takovým jako majákem, jak se říká, ale ten vzor určitě je tam a myslím si, že točit filmy o těch lidech, kteří často byli heretici nebo morálně nízko, nebo tak svatý František, ten vyšel teďko, to je předloňský film pro Českou televizi a jmenuje se Blázen z Laverny, ale je to o svatém Františkovi, tak ten přece to byl prostopášník, by se dalo přímo říct, že ho měl rád ženy a rád pařil, by se dalo říct v tom Asízi s tou mládeží, taky to v tom filmu takhle máme, ukazujeme ho, jako by byl na nějaký párty a tam prostě přišel ten zlom jak blesk z čistého nebe a najednou si uvědomil tu marnost toho všeho, takže ty svatí právě často jsou a proto se já taky s nima rád stotožňu, protože mě právě vím tu svoji, znám tu svoji minulost, samozřejmě to ve mně zůstalo doteď, že člověk není nějak moc extra morální, to tady jako určitě bych si nedovolil moralizovat, prostě, ale jenom to tak jako člověka posune někam, že o tom víc přemýšlí a u těch svatých Františků, kteří si prostě prodělali tuhle tu těžkou konverzi a pak byli o to vlastně chudší, jakoby tím hlásáním toho, že nic nevlastnit, to, aby se pomáhalo lidem bez ohledu na to, jestli jsou nemocní, bohatí, jestli jsou to nepřátelé, však pronik až k sultánovi, že jo, který ho málem obrátil. A vlastně to šlo tak daleko, ta jeho láska, že miloval i všechny zvířátka, že si s nima rozuměl, až se teda stalo, a to u svatého Františka teda bylo poprvé vůbec, že se stalo psychosomatický jev, možná se to dá tak přeložit, ale prostě projekce ty lásky ke Kristu, že se mu projevila na těch takzvaných stigmatech nebo z řečtiny pečetích přímo na těle ty rány Kristovi. Takže to jsou prostě silné věci, silný příběhy a co světec, tak to prostě něco báječného, ale určitě si myslím, že i kdyby ne všech několik tisíc, tak určitě několik set z nich je prostě obrovský silný příběh. A já, kdybych byl poradcem Hollywoodu, tak já bych jim řekl, hoši, prosím vás pěkně, nedělejte pořád ty střílečky, když je to tak chudý na ty emoce, to je prostě jenom takový povrchní druhý den, z toho člověk nic nemá. Ale ti Italové naštěstí občas to sem pronikne nějaký ten film. Don Bosco třeba, Salesiani, to byl film náš, Dej mi duši, ostatní si ponech, to je výrok Dona Bosca. To je prostě nádhera, to byl takový předchůdce Foglera, pracoval s mládeží a v tom 19. století. Prostě to bych doporučoval, točit filmy o svěcích. Taky se k tomu chystáme s Janou Studničkou a Olinou Dabrovskou. Teď jsme si říkali prostě, že i bychom založili nějakou produkci na parlamentní půdě za podpory ministryně kultury a našeho kamaráda senátora Petra Bratského, který byl ostatně ustanoven jako takový styčný důstojník přes ty cesty Jezulátka do světa, že bychom udělali takovou produkci právě pro takovéhle ty filmy, protože nám chybí. Vlastně vůbec ty filmy my točíme, protože mě tenkrát, když jsem hledal, chyběly a já jsem je jakoby potřeboval. A teď, když se do nich nořím...
Sám jsem si zaplnil díru.
Sám jsem si zaplnil a tím, že se do nich nořím a musím si je připravit, protože píšu i scénář, tak prostě vidím, o jaké dobrodružství jsem přicházel.
Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Je jaká je? @ rozhlas.cz je mailová adresa. Ve studiu povídáme s režisérem, hercem, scénáristou Otakáro Mária Schmidtem. Otakáro, vaše dokumenty jsou ověnčené cenami. Která teď je ta nejnovější?
No úplně ověnčené ne, ale je fakt, že hned ten první Nejsme anděle, jen děláme jejich práci, což bylo o jezuitech v roce 2006, myslím, tak dostalo hlavní studentskou cenu AFO, Akademie film Olomouc, Akademie film Olomouc a Teďko jsme dostali na návrh ministryně kultury Aleny Hanákové nominaci na Per Artem a Deum, myslím, umění k Bohu, by se volně dalo přeložit. A jsem tam první Čech, takže po nějakých slavných Kyšlovským a tak známých slavných Polácích, režisérech, tak to, jsem rád už na tu nominaci, už teď, jestli to dopadne nebo ne, tak to prostě ne, že mi to bylo jedno, ale to už jsem teď jsem spokojený, nebo ne takhle spokojený, nečekal jsem to, je to prostě
ocenění
pro nás, pro tu partičku, která to ty léta dělá a dělá to třeba i zadarmo, protože
to jsem se chtěla zeptat, jak se schází peníze, aby si lidi nemysleli, že, to by mě zajímalo,
že třeba na tom nějak bohatnem, ale musí vždycky člověk dostat, protože samozřejmě Česká televize to vyrobí a odvysílá, to je úplně velký dík České televizi, ale protože jezdíme po Evropě, tak to je trošku náročnější na tu logistiku a na to je vždycky potřeba sehnat grant a protože nám grant ku podivu, to bylo zvláštní, teda na Pražské jezulátko nějak nedali a zachránil nás primátor Prahy, tak Bohuslav Svoboda, tak jsme dostali ten grant jako pražský, nebo tak nějak se jmenoval ten grant, tak tím jsme zase mohli jako jet po Evropě, ale už nebylo na honoráře, anebo jenom těm ostatním mizianům jsme se prostě zatím vzdali, což říkám, protože pro Pražské jezulátko dělat zadarmo si myslím, že je dobře, ale není to určitě žádná výdělečná činnost a je to prostě vždycky potřeba nějaký grant.
A musíte si věřit a vědět, že když potom bude ten dokument přeložený do jiného jazyku, takže se třeba prodá na trhu do nějaké další země a že za to nějaké peníze zase budou.
To se právě podařilo, že my jsme byli vybraný teď zase až po Pražském jezulátku, po šestém filmu před Cyrilem a Metodiem, tak jsme byli vybraný, East Silver Market je největší obchod pro střední a východní Evropu a tím pádem už jsme nemuseli oslovovat my ty televize, protože nás vysílali polská televize, maďarská televize, zájem a francouzská KTO a my jsme měli zájem o italskou, ale teď sami Italové se ozvali, že by měli zájem také, až budeme jezdit po světě, teď jak jsem mluvil o tom Bělorusku, Peru, Chile a pak Asie a tak dále, tak tam máme plán vždycky se setkat s místní nějakou televizí, který bychom to dali, protože my máme samozřejmě minimálně 2-3 jazykové mutace, vždycky angličtina, italština a buď němčina nebo španělština podle toho to téma, které víc oslovuje a takže my vlastně jakoby ty DVDčka s těma jazykovýma mutacema právě už dneska děláme proto, že víme, že ten zájem je a že se jinde i také úspěšně hráli. Myslím si, že v takovém rozsahu tolik dokumentů asi ani, myslím, v České televizi mi bylo řečeno, že není za posledních 10 let. Takže z toho máme samozřejmě ohromnou radost a vidíme a potvrzuje nám to, že jsou to témata, které by prostě lidi rádi, ale je buď je nedostatkový zboží, nebo to možná děláme trošku
určitě
jinak.
Určitě to není pro většinovou.
Ale my se snažíme právě, aby to bylo pro většinovou. My jsme právě magazínem Po hladině, to bylo 37 dílů, které jsem dělal právě pro Českou televizi asi před 3 roky, tak jsme si potvrdili, že umíme na zadání oslovit hledající vysokoškoláky, se nám to povedlo, měli jsme 120 tisíc na každý díl, každý týden, celý rok a to nás vlastně podnítilo v tom, že v tom našem stylu, který je právě, to jsou ty, kde jsou ty hrané prvky, kde chodí ten svatý Vojtěch, svatý Jan Nepomucký, svatý František, svatá Klára, chodí těmi dnešními ulicemi. Pro nás je to jednodušší, že prostě je to drahý udělat to historické prostředí, ale my, když je necháme chodit Prahou nebo Římem mezi autami, tak zdůrazňujeme, že vlastně ta věc je živá a zároveň vznikají neuvěřitelné situace, které se nám právě jakoby do toho našeho komentáře, který není jenom didaktický a namlouhá ho vždycky Marek Eben, ale je právě i metaforický, který vlastně jakoby symbolicky nebo nějakým podobenstvím, ostatně v podobenství mluvil Kristus, tak to je takové jako lidem možná nejbližší, tak hovoří k lidem možná do srdce lépe než...
A k těm dnešním. A ještě chvilku se trváme s dnešním hostem Otakárom Maria Schmidtem. Tak na jejakáje@rozhlas.cz Otakáro přišel mail od Heleny. Co říkají vašemu životnímu obratu přátelé z minulého v uvozovkách života? Musel jste udělat velký střih v životě a co považujete za největší ztrátu a zisk? To jsou těžké otázky.
Takhle, já bych to viděl jenom jako zisk. Já jsem tak ztráty ani nezaznamenal. A musím říct, že je to tak jako pozvolné taky. Ono to není úplně ze dne na den, jak si někdo myslí, jako tyjo, ty jsi pokřtěnej, ukáž, jak vypadáš. To taky byli někteří takoví, že se na mě podívali, jak vypadám 5 minut potom. Jako, ale my jsme prostě s Janou společně to měli tak, jako, že do roka a do dne to prostě nastartovalo. To je prostě takové víc, bych řekl, důvěryhodnější i, taky mně to přišlo. Ale bylo to tak, že prostě ten Duch Svatý začal fungovat jakoby tak postupně, ale potom je to ta setrvačnost je prostě daleko silnější a člověk si všímá prostě věcí, který předtím neviděl, je toho spousta, myslím si, že jsou to jenom kladné věci, ale možná, jestli dám pár příkladů, že neděláme jenom tyhle ty takzvanou, my jsme si to nazvali edice světových řádů a českých svatých, který takhle střídáme pro Českou televizi, ale děláme i drobnější dokumenty, jako třeba o domácích hospicích, nebo třeba teď bychom chtěli dělat o kaplanech v nemocnicích, protože třeba babička Jany je nemocná, je v nemocnici a chtěli jsme, aby došlo k velmi důležité v katolické víře ke svátosti v pomazání nemocných, velmi důležitá svátost, tak náš průvodce těmi našimi dokumenty Mirek Herlot, jezuita v Brně, tak přišel za babičkou a pomodlil se s ní, že Italka, tak česky i italsky a to jí velmi pomohlo. Tak to jsou takový strašně důležitý věci, které mě přišly předtím samozřejmě nedůležitý a teď na ně chci upozorňovat, nebo třeba domácí hospice v Hořicích třeba, kde prostě taky kvete ta ezoterika, tak tam se prostě potýkají s tím, aby ty lidi byli zaopatřený, když je jim nejhůř, nebo se opravuje teďko Bílá Hora, ten klášter, to poutní místo a je potřeba vlastně na to upozornit, aby vlastně lidi nějakým způsobem pomohli, tak tyhle ty drobné dokumenty tomu můžou nějak pomoct a člověk má takový velmi dobrý pocit, že nejenom, že poučuje, že a sám sebe taky, co všechno udělal Cyrila Metoděj, nebo ta svatá Klára, ale že jsou přímo jako konkrétní věci, které můžou nějakým způsobem pomoci. A to jsou ty věci, které vlastně člověka vyživují, by se dalo přímo říct. A i vlastně s tím způsobem povznáší, protože to křesťanský je hlavně o tom, že člověk nestratí tu svoji blbou povahu, kterou měl předtím, ale směřuje to k tomu, že pomáhá těm druhým.
Chce být lepší.
Ale skrze to, že pomáhá tím druhým. A to třeba jsem předtím já možná až tolik neuměl, ale teď mě to vlastně jakoby do takového trichtýře strhlo tohodle typu. A skrze ty filmy, protože nic jiného asi možná bych ani neuměl, tak můžu nějakým způsobem pomoct. A to, že člověk se stává taky užitečným, tak to mu dělá jakoby lepší náladu, protože jinak samozřejmě, že ten život, kterým procházíme, je spíš zkouška, často jsou to deprese, často je to smutek, prostě to si nebudeme zastírat, že člověk, když směřuje k tomu, o čem jsme tady hodinu mluvili, že by byl hrozně rozjuchaný a hrozně se celou dobu veselý, když by to tak správně mělo být. Ale není to tak často, protože máme určité ztráty, že jo, ve svém životě a tak dále, tak dále. A tohle prostě člověku pomáhá něco udělat tady na tom světě a nějak pomoct a vlastně sám sobě to líp prožít.
Jak přijímají, Otakáro, tvoje filmy nevěřící?
Protože jsme se zaměřili na ty hledající, teda původně ty vysokoškoláky, jak bylo zadání České televize v tom magazínu Pohladině, ostatně v archivu České televize se to všechno dá naklikat, včetně Pohladině 37 dílů doporučuji a podle toho také učíme dramaturgickou propedeutiku na univerzitě s Janou Studničkovou, tak máme pocit, že tak studenty jako tak pozorujeme, nebo když máme ohlasy, že se nám snad daří právě oslovovat takový, a jak já jsem vždycky říkal, ty pankáče, ty debílky, jako jsem byl já sám v těch 80. letech, tím mluvím ale opravdu o sobě, nechtěl jsem vůbec nikoho urazit, prostě ty takovýho toho hledajícího oťase, tak proto já to prostě směřu jim, jako, protože jsem taky měl pocit, že spousta nauk, jsou přece duchovní ty nauky, ale když pak vlastně člověk najde Krista, tak už je to malinko zjednodušený tím, že prostě to dostane směr a to bloudění v tom bludišti přece jenom, když se to bludiště najednou pro mě změnilo v nějaký jakoby labirint, který lze způsobem uchopit, ohledat a směřovat ke středu, tak možná bych to zakončil tím sklepáckým, jak jsem tam dělal v rámci sklepa, divadla sklep, ještě Tajúplný ostrov. Tak to bylo vlastně hledání toho středu v tom labirintu a v tom bludišti. A tím pádem, jakoby, že dostal člověk, nebo prokresl se mu právě ten řád nějaký, dostal ten nadhled, že vlastně zjistil, jako odkaď kam to směřuje, i když to samozřejmě nedohledáme úplně. A já jsem to pak přepsal do filmu Zahrada je v noci džungle, který se možná někdy bude realizovat, a najednou ta spustlá zahrada už v tom Tajúplném ostrově a v té zahradě dostala střed mariánský, dejme tomu, třeba kapličku nebo mariánský léčivý pramen, kde se člověk napije té živé vody a je mu líp a je mu to lépe prokresleno.
Určitě si také zažil při natáčení spoustu zajímavých situací. Jsou některé pozoruhodné ke zveřejnění?
No, musím říct, že jeden z nejsilnějších zážitků, na který si teďko vzpomenu, je ten, který jsme přímo nezažili, ale jenom jeho otisk. A to bylo, když jsme přijeli točit Pražské Jezulátko a film, který chystáme na příští rok Až na kraji světa, Křesťanské misie, tak jsme přijeli do Madridu, kde jsme měli sraz právě s tím naším jezuitou, průvodcem, historikem Mirkem Heroldem. A bylo právě po setkání se svatým otcem, Benediktem XVI., papežem, a tam bylo 2 miliony mladých lidí, právě rozjuchaných, barevných, s kytarama, s bubínkama, prostě žádný mrtvolky to nebyly, nebo nějaký, jak by si někdo myslel, unilý křesťaní nebo něco. A my jsme zažili, jak se rozjížděli do toho Španělska a do těch svých domovů, a po tom Španělsku jsme je ještě potkávali týden potom. A já jsem si uvědomil, že najednou prostě na jedno místo zhromáždit 2 miliony mladých lidí bez problému a bez konfliktu, který prostě nesli tu křížovou cestu s těmi postiženými tělesně a tak dále. A nebo teď, když byl papež na setkání rodin v Miláně, bylo tam 1 milion věřících. To je prostě zázračný.
Říká Otakáro Maria Schmidt, dnešní host Dvojky Českého rozhlasu. Otakáro, moc děkuju a ať se daří tvým projektům a ať se vám daří.
Díky. Vám ať se daří na Dvojce, děkuju.
Děkujeme moc. Zítra se na vás těší Martina Kociánová. Marie Redková přeje krásný den.